Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, vaši domaćini iz studija u Pragu, Maher Elšani i Biljana Jovićević. Vijesti dana, ali i brojne druge zanimljive sadržaje preporučujemo vam da potražite na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o balkanizaciji Evrope. Sagovornici su bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Bilo je riječi o tome zašto je baš izbjeglička kriza otkrila ružno lice Evrope, zašto je najjača ksenofobija u evropskim zemljama koje su nekada pripadale istočnom bloku, kako populistički političari u Mađarskoj, Slovačkoj, Češkoj i Poljskoj koriste izbjegličku krizu da bi ojačali svoju vlast, zašto Brisel ne reaguje na jačanje nacionalizma, autoritarnih tendencija i gušenja slobode medija u Mađarskoj i Poljskoj. O paradoksu da Brisel od kandidata za Evropsku uniju zahtjeva da striktno poštuju evropske vrijednosti koje ne poštuju pojedine zemlje članice, o podizanju novih gvozdenih zavjesa u Evropi, o tome da li je bio u pravu američki profesor Samuel Huntington, koji je prije 20 godina formulisao teoriju o neizbježnom sukobu civilizacija, kao i o tome zašto bi atomizacija Evrope bila katastrofalna za sve njene narode. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Evropi preti balkanizacija, da li se termin balkanizacija, koji je nastao u Evropi početkom 20. veka da bi se njime obeležila atmosfera podela, sukoba, nacionalne mržnje i ksenofobije, karakteristične za balkanske države, sada vraća svojim tvorcima. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Gospođo Stojanović, zašto je baš izbjeglička kriza otkrila nekadašnje ružno lice Evrope za koje smo mislili da ga nikada više nećemo ugledati?
Mislim da je izbjeglička kriza samo okidač, a da je zapravo dubinska kriza traje mnogo duže, da sigurno traje od 2008. kad je počela ekonomska kriza za koju se još uvek ne vidi rješenje i uglavnom se primenjuju očigledno pogrešni lekovi, ali tu je i kriza same Evropske unije koja nije imala hrabrosti da napravi sljedeći korak ka svom većem povezivanju i koja je nekako ostala nedorečena. U tom smislu izbjeglička kriza bilo okidač za otvaranje svih tih problema, ali oni su naravno mnogo stariji i mnogo dublji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakovina?
Ja bih se složio da je to bio okidač, međutim, je li to kraj Evrope i da li je to možda samo jedna od porođajnih muka, to ćemo vidjeti. Dakle, Evropa već neko vrijeme razmišlja hoće li ići u dvije brzine, hoće li se dalje širiti, ili će možda, kao što vidimo u zadnje vrijeme, tražiti putove izlaska, odnosno rastave. Hajde da budemo optimistični. Ja mislim da bismo mogli se možda nadati da će Evropa izvući najbolje iz ovoga u ovom svijetu koji izvlači sve loše pouke posljednjih godina.
Gospođo Stojanović, zašto je najveći udar na bitne evropske vrijednosti, a to su tolerancija i poštovanje različitosti, došao baš iz zemalja istočne Evrope, koje su pripadale nekadašnjem sovjetskom bloku, iz Mađarske, Slovačke, Poljske i Češke?
Taj zaključak se nameće, one nisu prošle ono što su prošle zapadnoevropske države posle 1945. One nisu prošle ni proces denacifikacije, one nisu prošle proces sazrevanja demokratskih institucija i demokratske političke kulture, sazrevanje građanstva, civilnog društva i to se sada vidi. Ono što je sada kao istoričak i meni zanimljivo, to je da se strašno u vrijeme pada Berlinskog zida uzdizala srednja Evropa, da se tada govorilo o starim građanskim društvima, o velikoj kulturi, o tradiciji demokratije i tako dalje. Međutim, sada se pokazalo da su kasniji nanosi istočnog bloka ostavili trajne posljedice i samim tim se postavilo pitanje koliko su te kao starije tradicije bile zaista stvarne.
Gospođo Stojanović, širenje ksenofobije prema izbjeglicama postalo postalo je vrlo pogodno sredstvo za jačanje vlasti populističkih lidera. Ne govorim sada o mađarskom premijeru Orbanu, niti o slovačkom premijeru Ficu, koji su poznati po ksenofobičnim izjavama, ali sada se čak i češki političari, koji važe za tolerantne, nadmeću ko će više da uplaši narod govoreći o opasnosti od izbeglica koja navodno prete njihovoj kulturi. A u Češkoj, zamislite, ima svega 95 sirijskih izbeglica.
Razni simptomi pokazuju da se pored preispitivanja Evropske unije trenutno preispituje i oblik dosadašnje demokratije. Ono što Istočna Evropa nalazi kao rešenje je najgore moguće rešenje, to su populistički režimi. A opet kad smo kod izbegličke krize, ja mislim da oni samo koriste, kao što populistički režimi uvek čine, oni samo koriste određenu situaciju, to smo mi u Jugoslaviji naučili krajem 80-ih, naši populisti stvarali su nacionalizam i napravili su rat da bi zapravo oni vladali na svoje populističke načine. Dakle, populisti će uvek naći neku situaciju, izbeglice su naravno idealne jer se tu možemo da preispitivati hrišćanski osnovi, govoriti o ne znam katoličkim ili ne znam pravoslavnim i koji hoćete vrednostima, prema tome one su prosto idealne da bi se na to pozivale, ali pojava populističkih režima ima i druge korene.
Gospodine Jakovina, po vama, koliko je izbeglička kriza pogodna za jačanje populizma?
Ona je vrlo zgodna. Pomenuli ste jedva stotinjak sirijskih izbeglica u ovom trenutku u Češkoj. Ne trebate imati velike brojeve da biste stvorili histeriju. Naravno, korisnije je da ih je možda više od stotinu, ali dovoljno je da imate 1% pa da imate sasvim dovoljno materijala da neprestano plašite sa takvim drugim. Što se tiče demokratskog odgovora, demokracije su i uopće naš tip demokracije se pokazao ne samo totalno nesposoban da odgovori na ovo što nam se sada dogodilo sa ovim velikim brojevima izbjeglih, nego demokracije gotovo pa ne mogu normalno planirati. Zamislite jednog demokratski izabranog političara koji će u vrijeme mira, u vrijeme dok opasnost je tobože negdje daleko, graditi prihvatne centre ili odvajati novce za taj tip poslova, to bi naprosto svakoga koštalo izbora. Tako da je izbjeglička kriza naprosto, kao što sam rekao, bila katalizator koji je pokazao neke od temeljnih problema čovječanstva na početku 21. stoljeća. Mi zapravo jedinu brigu sa izbjeglicama imamo oko toga da nam slučajno ne zaostanu. To je zapravo jedini veliki problem svih istočnoevropskih režima. To što su svaka od tih zemalja praktički svoje manjine svela na statističku pogrešku, gotovo je nemoguće povezati sa bilo kakvom solidarnošću u modernom svijetu, pa čak i kada bi se moglo razmišljati na način na koji možda Angela Merkel razmišlja, da će sutradan jedan dio poslova u Njemačkoj netko morati raditi, a to bez novih i mladih koji će u zemlju doći, neće biti moguće.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Evropi preti balkanizacija. Sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojanović, populistički istočnoevropski lideri uporno krše evropske vrednosti, ne poštuju ljudska prava, pravnu državu i slobodu štampe, a Brisel im ne može ništa. Kada su evropski zvaničnici kritikovali vladajuću poljsku desničarsku stranku Pravo i pravednost, ovi su im žestoko odgovorili, nakon čega je Brisel začutao i sada više i ne pominje kritiku. A Orbana su davno prestali da kritikuju. E čemu sad to sve vodi?
To je deo te krize Evropske unije o kojoj smo govorili kolega Jakovina i ja. Ja se kao i on nadam da će Evropa iz toga izaći jača i bolja, ali to za sada baš tako ne izgleda. Pogotovo evo ovo što ste sada Omere rekli, kada se setimo recimo slučaja kada je u Austriji na vlast došao Haider, tada je Evropska unija, ali u tom trenutku još uvek samosvesna, u tom trenutku još uvek veoma snažna, žestoko odgovorila na događaje u Austriji, uvela neku vrstu sankcija prema Austriji i to je očigledno na Austriju uticalo. Na sljedećim izborima on više vlast nije dobio. Ovo je simptom slabosti Evrope, dakle Brisel više ne može da na taj način upravlja. Očigledno je i nešto u građevini Evropske unije nije bilo dobro postavljeno zbog toga što su, kao što svi znamo ovdje na Balkanu, izuzetno duge te procedure ulaska u Evropsku uniju. Evropa je tu veoma stroga i mislim da treba da bude, međutim posle kad uđete, posle više kao da nisu predviđene nikakvi alati politički kako bi se uticalo na nekoga ko se ponaša zaista sasvim suprotno. Dakle, veoma su strogi uslovi za ulazak u Evropsku uniju, mislim da oni treba da budu takvi strogi, ali očigledno se nije razmišljalo o nekim političkim i diplomatskim instrumentima kada neka od članica počne da se ponaša sasvim suprotno evropskim idealima.
Gospodine Jakovina?
Nije samo riječ o Mađarskoj koja je najprije se šokirala, nego onda se pojavila jedna Poljska koja je država sa nešto malo većom težinom. Imala je veću težinu kad je bila sovjetski satelit, ima danas puno veću težinu na istoku Evrope, unutar Evropske zajednice, Poljaka je jako puno, imali su razmjerno uspješan razvoj i konačno na istoku imate ukrajinsku krizu koja je važna za mnoge i nečlanice Evropske unije, tako da to Poljskoj daje relativno veću težinu. Ali onda imate i druge zemlje koje možda nisu do te mjere crvene krpe kao što su ove dvije spomenute. Hrvatska se s jednim elementima sada sve više uključuje u taj krug, Slovačka i Češka jednim dijelom i tako dalje. Ja mislim da Evropska unija tek mora pokušati doći do elemenata, mehanizama kojima bi na to reagirali, a s druge strane Austrija imala zapravo dva slučaja, imala je ovaj nedavni s Hajderom, imala je nešto ranije kao nečlanica Evropske ekonomske zajednice tada slučaj sa predsjednikom Valheimom koji je također bio izoliran. Dakle, pokazalo se da svijet, ako želi, može ne pozivati toga predsjednika, može zapravo utjecati da se iznutra stvari na neki način mijenjaju.
Gospodin Stojanović, Brisel ne samo da toleriše to što se događa u državama Istočne Europe, nego recimo mađarski i slovački premijeri Orban i Fico i češki predsjednik Zeman drže lekcije Angeli Merkel o izbjeglicama i te lekcije imaju odjek u Europi.
Da, situacija je sasvim paradoksalna, ali upravo govori o tome u kojoj meri se Njemačka promijenila, bez obzira što Angela Merkel ima i ozbiljnu opoziciju u samoj Njemačkoj. Ali dodala bi još nešto na ovo što smo malo pre govorili kolega Jakovine i ja. Zapravo je teško naći mehanizme kada vam se neki režimi do te mere otrgnu. Jer neka institucionalizovana demokratija, rekli bi mnogi birokratizovana demokratija u Briselu, i ne može baš da nađe neke odgovore na to kad neko prosto kaže neću da te slušam, radit ću po svome, neću da prihvatim kvote, neću da primim izbjeglice, ukinut ću slobodu medija, promijenit ću Ustavni sud tokom noći. Dakle, tu nekako demokratija staje i to nije prvi put da mi to vidimo. Vidjeli smo u mnogim slučajima tokom 20. veka da kad neko tako počne da se ponaša, a recimo možemo da se setimo i Slobodana Miloševića, ako već govorimo svako o svojoj zemlji, na to prosto je teško naći politički odgovor kad neko neće da prihvati više nikakva pravila. Do sad su demokratije tu dobro prolazile na kraju, ali posle veoma velikih potresa u koje možemo da stavimo i drugi svjetski rat, i oni u krajnjoj liniji proizašli iz toga što su neke države odlučile da prosto ne slušaju i da se ne drže ni međunarodnog prava, ni potpisa njih ugovora, ni bilo čega. Tako da mi iskustva s tim imamo, ona su gorka, ali eto da i ja budem optimista koji kolege Kovina, demokratije su u tim slučajima pobedile, ali naravno promijenjene, jer demokratija upravo i jača svakom novom krizi.
Sjećate se kako smo 90. godina svi žestoko kritikovali Samuela Huntingtona zbog njegove teorije o sukobu civilizacija. Sada pristalice te teorije likuju, tvrdeći da odnos Evrope, recimo prema sirijskim i iračkim izbjeglicama koji ne pripadaju hrišćanskoj civilizaciji, potvrđuje tu teoriju. Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakovina?
Pa ja nisam bio sklon pristati do kraja uz tu teoriju, iako ona naravno u nekim elementima možete pronaći dijelova koji mogu zvučati više ili manje uvjerljivo. Međutim, činjenica da je zapravo ovaj ulaz izbjeglica ne samo potez kojega Njemačka čini zato jer je humana, jer na jedan način možda želi iskupiti se za neke stvari iz prošlosti, nego naprosto zato što je svjesna da će taj ulazak stanovništva biti koristan i potreban i njezinoj privredi i uopće možda zato što je svjesna da se trendovi u svijetu mijenjaju i da ono što je izgledalo čvrsto i trajno i stalno prije 100 godina više danas ne mora tako izgledati. Međutim, ako pogledate Sjedinjene Američke Države, vi i danas nakon svih stoljeća suživota Afroamerikanaca i bijelih Amerikanaca i činjenice da su Crnci dobili i svoga predsjednika, imali državnog tajnika, imali tolike celebrityje i slično, još uvijek imate jasnu podjelu. Tako da možda ne trebamo ni razmišljati u apsolutnim kategorijama potpunoga povezivanja i potpune sljepoće na sve razlike koje postoje. Možda je to u ovom stupnju razvoja čovječanstva nemoguće postići. Međutim, to ne znači da mi moramo živjeti u potpuno odvojenim torovima. Nije to bilo niti prije. Možda je ovo samo preslagivanje koje može imati zabrinjavajući razvoj, ali to ne mora nužno biti tako.
Gospođo Stojanović, mislite li vi da ova izbjeglička kriza daje donekle za pravo Samuelu Huntingtonu?
Kao što je kolega Jakovina rekao, te podele i te razlike su tu. One su prosto merljive, one postoje i među ljudima raznih boja koža, ljudima raznih veroispovesti i tako dalje. Ali ja nisam ni tada, ni sada prihvatala teoriju Samuela Huntingtona, zato što je ona determinišuća. Ona znači da se vi uvek i u svakoj istorijskoj situaciji morate svrstavati u ove torove o kojima govori kolega Jakovina. Ja mislim da su situacije kriza, u kakvoj smo mi dugo, o čemu smo na početku govorili, situacije u kojima se koriste te razlike. I to je nešto što sam mislila i za Jugoslovenski rat. Ja nisam, dakle, ako bismo primijenili Huntingtona na Jugoslaviju, to bi značilo ono što su mnogi govorili, da su jugoslovenski narodi, recimo, iz verskih razloga ušli u taj rat. Bilo je mnogo istoričara i drugih politikologa koji su to govorili, pa i političara. Ja sam uvijek mislila suprotno što mislim i sada, da su te razlike korišćene da bi se rat napravio, a da je rat nastao iz sasvim nekih drugih razloga i potreba određenih društvenih elita da do rata dođe. I ja mislim da se to sada također radi. Dakle, da se sada prave, proizvode neke velike hrišćanske vrednosti Europe nasuprot peglicama koje dolaze, ali da je to ista proizvodnja panike, ta kao tobožnja odbrana hrišćanske Europe od muslimanskih izbeglica je nešto što veoma koristi upravo tim populističkim režimima da dođu na vlast, da se zadrže na vlasti, da ukinu sve tradicije demokratije koje mogu. Prema tome, to je po mom mišljenju samo jedna instrumentalizacija i ta teorija po mom mišljenju u realnosti nije primjenjiva.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Evropi preti balkanizacija. Sagovornici su dva historičara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakovina, uslov za ulazak balkanskih zemalja u Evropsku uniju je da prihvataju evropske vrednosti. A kako da ih prihvate kada pojedini evropski lideri ugrožavaju upravo te vrednosti? Kakav im uzor mogu biti Orban, Zeman, Fico ili Jaroslav Kaczynski, šef poljske stranke Pravo i pravednost, koji smenjuje direktore medija i ograničava nadležnosti Ustavnog suda?
Ne bih previše razbijao glavu kako u isto vrijeme pomiriti Angelu Merkel i Viktora Orbana, jer to će se riješiti na jednoj drugoj razini. Međutim, da to stvara konfuziju i da se meni čini da jedan put vodi definitivno u manje Europe i manje demokracije i dugoročno u najveću katastrofu upravo za te nacije. Poljaci u nekoliko mjeseci nove vlasti su izgubili svoj dugosticani ugled i nekakvu zvijezdu sjajnu koju su si stvarali ili pretpostavljali da jesu, puno prije nego što im je to mogao učiniti ikakav zajednički neprijatelj koji je možda u Moskvi ili u nekim drugim trenucima u Berlinu ili već kakve asocijacije bismo mogli izvući. To jest problem. Dakle, trebale bi elita iznutra vidjeti zapravo što je u svačijem interesu. Ja osobno mislim da nije u interesu ni Hrvatske, a ni Poljske, a ni Mađarske i ni jedne od zemalja koje želi ući da izgleda sličnije, ako hoćete, Putinovoj Rusiji, nego da pokuša izgledati što sličnije liberalnoj Švedskoj ili Nizozemskoj. To bi trebao biti put. Međutim, možemo se tu vratiti na nezrelost, možemo se tu vratiti na neodgovornost političkih elita i možemo možda reći da bi bilo dobro da smo optimistični, ali da imamo puno razloga da budemo i prilično pesimistični kad je riječ o istočnoj Europi.
Gospođo Stojanović, kako vi gledate na ovaj paradoks? Da se kandidatima nameću najstroži uslovi u poštovanju evropskih vrednosti, a ona se unutar Evropske unije te vrednosti do mile volje krše.
Mene to naravno plaši zbog toga što su glasovi u Srbiji i u Bosni i u Makedoniji, na Kosovu, dakle u svim ovim kandidatima iz regije, glasovi protiv Evrope i dalje veoma jaki ili ako hoćete i glasniji nego što su bili, tako da to svima njima ide jako u prilog da se kaže pa čekajte zašto mi onda uopšte idemo, zašto mi to ostvarujemo sve te, kako oni kažu, naredbe i smernice kada vidimo da se članice ne ponašaju tako. Tako da to daje vetar u leđa svim antievropski orijentisanim i političkim i drugim krugovima. To je sigurno nešto što nikako nije dobro za region, a mislim što se tiče zemalja istočne Evrope, da je tu također velika greška napravljena što su one sebe uvek doživljavale kao velike žrtve raznih svetskih prelomnih događaja i velikih sila u poslednje vreme svakako Sovjetskog saveza, a što same nisu ušle ni u kako kritičnosti preispitivanje samih sebe, nego su rekli pa evo mi smo bili takvi jer smo bili, ne znam, pod Sovjetskim savezom ili zato što smo bili uvek podeljeni kao Poljska ili zato što smo bili pod Nemcima, pod Austrougarskim i tako dalje. Dakle, uvek su neke tu istorijske opravdanja zašto su oni baš takvi. Time se uvek polazi od toga da su oni nekako sami po sebi idealni, vrlo demokratični i sada vidimo da su realnosti drugčije i vidimo da ta društva za evo poslednjih 25 godina od kad je pao Berlinski zid nisu zapravo napravili jednu kritičku analizu samih sebe i da bi sad to bio krajnji trenutak da preispitaju zašto su se našli sada u ovakvoj vrlo opasnoj situaciji pre svega za same sebe.
Ili drugi primer, gospodine Jakovina, do sada je uvek iz Brisela poručivano balkanskim zemljama koje se stalno prepiru oko granica i teritorija, kad uđete u Evropsku uniju, ta pitanja postaju irelevantna, pošto nema granica, pošto postoji sloboda kretanja. A sada se u Evropi ponovo uspostavljaju granice.
Da, i to granice i tamo gdje ih doista nikada nije bilo, pa čak puno strože nego što su i granice koje su postojale u vrijeme željezne zavjese. Žice kao što su sada žice između Slovenije i Hrvatske, koje se do duše, zahvaljujući stanovništvu u pograničnim pojasevima, po noći režu i to od stanovnika Hrvatske i Slovenije s jedne i s druge strane. Da, to je istina, to su vrlo neugodna pitanja koja doduše nemaju veze niti sa Schengenom. One postaju granice tvrđava, što potpuno se kosi ne samo s idejom Evrope, nego i sa idejom protoka kapitala, ideja i konačno u svijetu u kojem možete besplatno razgovarati i gledati se u isto vrijeme sa svim mrežama i tehničkim pomagalima. To zaista izgleda kao nekakav zadah pradavne prošlosti. Sve bi još bilo u redu da vi sa žicom možete zapravo zaustaviti stotine ili tisuće ljudi koji se negdje žele pomaknuti. To ne možete na taj način učiniti, ali to je teško govoriti onima koji upravo na tome mogu sada dobiti homogenizaciju. Bilo na vjerskoj liniji, bilo oko ideje nacije, bilo oko strahova da će sve te velike kulture istočnoevropskih zemalja to može biti ugrožene i tako dalje.
Gospođo Stojanović, evo da i vas upitam, ko će sada ubediti balkanske lidere da granice nisu važne?
Zaista, ostajemo bez argumenata i nažalost smo u poslednjih 10 godina na mnoge teme ostali bez argumenata, od Haškog suda i njegovih neobičnih presuda do evo ovoga što sada kažete, ali ono što je ključni argument su argumenti pre ove situacije, dakle da to zaista jeste pravi put. E sada, što se taj put našao pred jednom ozbiljnom krizom, što je on na mnogim mestima presečen bodljikavom žicom, to je jedna, naravno, zabrinjavajuća situacija, ali ostajem pri tome da verujem da je to bio jedini mogući put za Evropu.
I na kraju, u zaključku, gospodine Jakovina, da li danas umesto evropeizacije Balkana, u koju smo čvrsto verovali, imamo balkanizaciju Evrope?
Kad je počeo rat na području bivše Jugoslavije, onda su Libanonci, koji su završavali sa svojim neugodnim razdobljem u prošlosti, rekli konačno će termin libanonizacija zamijeniti balkanizacija, i nisu htjeli da ih se uspoređuje s onim što se događalo na balkanskom poluotoku tada. Ja mislim da postoji nekoliko vrlo, vrlo neugodnih trendova. Postoji u Francuskoj sve organiziranija i agresivnija desnica. Ta desnica vrlo dobro surađuje sa sličnim političkim partijama na istoku Evrope i u zemljama koje su unutar Evropske unije, ali u zemljama koje su puno dalje. I postoji jedna skupina političara koji smatraju da je evropska ideja zapravo temeljno loša. Ja bih volio vjerovati, bez obzira na njihov poraz, bez obzira na vrlo neugodne tendencije, da je još puno više onih koji smatraju da nam je zajednička Evropa u svijetu koji se integrira, koji je danas drugačiji i bit će još drugačiji nego što je, da je ideja otvorenosti, slobode bolja, da je to bilo jedno, ako ne potpuno zlatno, ali ipak jedno optimistično razdoblje u razvoju istočnoevropskih država, i da bi balkanizaciju trebalo ostaviti kao povijesni termin koji će objašnjavati neka povijesna razdoblja, možda i sasvim nedavna, ali da ga ne bi trebalo upotrebljavati u modernom smislu za budućnost, jer ako se to dogodi, neće nam biti dobro.
Gospođo Stojanović, da li mislite da danas umjesto evropeizacije Balkana imamo balkanizaciju Evrope?
Nadam se da još uvijek o tome ne možemo da govorimo. To je ipak ustanovljeni demokratski sistemi, izbori su redovni, mi vidimo, bar na slučaju Poljske, da su reakcije poljske javnosti vrlo sistematične, burne, da se to ne pušta tek tako, tako da želim da nađem malo optimizma i da verujem da će u sljedećem nekom političkom pomeranju klatna sve krenuti u drugom i boljem pravcu, ali zaista slažem se s kolegom Jakovinom da u promijenjenom globalizovanom svetu, gde se novi industrijski i ekonomski centri rađaju na do sada nezamislivim mestima, od ne znam Indonezije do Latinske Amerike, da bi neka atomizacija Evrope i njeno ponovna razgradnja bili zaista katastrofalni po sve evropske narode, i o tome prosto odbijam da mislim.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala lijepa.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata toliko. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, uz podsjećanje. Na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.